Jozef Herc musel prisahať vernosť slovenskému štátu, ale bojoval v Československej armáde pri Tobruku. Počúvate podcast Príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a Aktuality.sk nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť, snáď v demokratickej krajine. Jozef Herc sa narodil na východnom Slovensku. V roku 1935 zmaturoval a šiel študovať medicínu do Prahy. V roku 1939 sa po uzavretí vysokých škôl vrátil domov do novovzniknutého slovenského štátu. Bol odvedený do pracovných oddielov, kde slúžili najmä Rómovia a Židia. Rozhodol sa emigrovať do Palestíny, na vysťahovaleckej lodi vyplával z Bratislavy v roku 1940. Po stroskotaní lode boli zachránení Britmi a Jozef bol následne internovaný v egyptskom väzení v Alexandrii. V máji 1941 po prepustení vstúpil do Československej armády v Alexandrii a bojoval pri Tobruku pri Dunkirk. V roku 1946 si dokončil štúdia na lekárskej fakulte a o rok neskôr prešiel na chirurgické oddelenie nemocnice na Bulovke, kde pracoval až do svojho odchodu do dôchodku. Narodil sa v roku 1917 ako štvrtý zo šiestich bratov na samote Čalovka pri obci Egreš na východnom Slovensku. Otec mal pomerne veľký statok. V roku 1935 zmaturoval v Košiciach a šiel študovať medicínu do Prahy. Vyštudoval len 7 mesiacov, po uzavretí vysokých škôl v roku 1939 sa vrátil domov. Z rasových dôvodov bol odvedený do pracovných oddielov, kde slúžili najmä Rómovia a Židia.
Po nástupu se musel prisahať vierno slovenskému štátu na lopatu. Doslova tak prísám. To znamená, že jsme přehodili lopatu, místo pušky, lopatu z pravé ruky do levé a zvednutím pravé ruky a styčením ukazováku a prostředníku museli pronést, tak prísáme.
Začiatkom mája 1940 bol z armády dočasne prepustený. Jeho starší brat v tom čase odišiel balkánskou cestou do Palestíny, Jozef sa ho rozhodol nasledovať. Keďže pri ilegálnom prechode by mohol byť považovaný za diverzanta, zvolil cestu transportom. Vysťahovalecká loď Penčo vyplávala z Bratislavy 18. mája 1940 s asi 300 emigrantov na palube. Transport mal trvať asi len 3 týždne, v delte Dunaja mala čakať väčšia zámorská loď. Transport sa však pretiahol asi na 5 mesiacov. Žiadna loď na utečencov nečakala, takže nezostalo nič iné, len s riečnou loďou vyplávať na voľné more. Cestujúci mali hromadné vízum do Paraguaja, oficiálneho cieľa celého transportu. Skutočným cieľom však bola Palestína. V Maďarsku na loď nastúpili ďalší utečenci, celkovo bolo na lodi 508 pasažierov, kapacita lode predstavovala iba asi 250 osôb.
Stále sme boli pod paraguajskou, s paraguajskými vízy. Tá loď, tí cestujúci mieli paraguajské víza. Jo, to byl hromadný nějaký cestovní pas, nevím, já jsem nic takového neviděl, ale tak jsem se
dostal. Speciálně to bylo jako vystěhovalectví do Paraguaje.
Jakoby do Paraguaje, ve skutečnosti ale to mělo být do Palestiny. Jo. No samozřejmě, že se nemohlo uvádět, že je to do Palestiny, protože to bylo od začátku ztracená věc, protože Britové si nemohli dovolit tam židovia kvůli Arabům, kvůli střednímu východu, nemohli dovolit tam pouštět nějaký, přijímat nějaký přistěhovalce. My jsme měli bulharskou vlajku. Jo? A ovšem papíry k tomu byly falešné, falšované. Tak nejdřív nás zarazili v jugoslávském přístavu Dobra. Tam jsme byli, nevím, kolik týdnů. Tam se narodila taky jedna holčička, pojmenovali jsme ji Dobra.
Stretli se v roku 1990 v Haife, kde bol zraz bývalých cestujících z Penča po 50 rokoch.
Nakonec nám Bulhaři odebrali papíry, ty falešné papíry, odebrali nám vlajku bulharskou a stali jsme se pirátskou lodí a šoupli nás doprostřed Dunaje mezi Ruščukem nebo Ruse a Džurdžu, mezi Rumunskem a Bulharskem, doprostřed Dunaje jako pirátskou loď, jo, bez vlajky. A tam jsme stáli, nevím přesně jak dlouho, to si už nepamatuju, tam jsme například, tam jsme velice hladověli, nebylo jídlo, nebyla voda, takže nakonec jsme vodu čerpali z Dunaje, kde plavalo kdeco, a dívím se domů, že nevypuklo žádné závažnější onemocnění na lodi, nějaká epidemie. No nakonec se to vyřešilo tak, že nás přivázali z jedné i z druhé strany k takovým vlečným lodím a propluli jsme těmi železnými vraty a pak oni odjeli ty, aby jsme pluli dál do té Suliny.
Cez Istanbul, ostrov Lesbos a Pireus sa dostali na vtedy talianské Dodekanes. Taliani boli prekvapení, že nevyleteli do vzduchu, keď preplávali mínovým poľom. Ukázalo sa, že riečna loď so svojím malým ponorom na míny nedosiahla. Taliani boli slušní, dali im nejaké zásoby. Vyplávali ďalej, bol však nedostatok pitnej vody, do kotla sa používala aj morská voda, ktorá však vytvárala usadeniny. Motory sa zastavili a loď ďalej nešla. Kapitán, bývalý bielogvardiec, ktorý prišiel o jednu nohu, nariadil zhotoviť plachty z prestíradiel a diek. Napokon doplávali k malému ostrovčeku. Prieskum na záchrannom člne ukázal, že ostrov je skalnatý a neobývaný, ale je tam jedna pláž, vhodná na pristátie.
Mezi tým sa začalo smívať, my sme z toho ostrovku dávali znamení lodi, ale oni to nepochopili a nakonec je ty vlny hodili na ty skály a to už bylo kolem půlnoci za tmy. A podařilo se nám nakonec všechny lidi bez nějakého většího zranění dostat na ten ostrovek. Ostrovek měl tak asi 3 kilometry délku a asi kilometr šířku. Byl neobydlený, skalnatý, žádná zeleň, prostě nic, skála. Takže bylo jasné, že na tom ostrovku dlouho těch 508 lidí vydržet nemůže.
Josef Hertz sa vydal na člne spolu s ďalšími 4 dobrovoľníkmi hľadať 60 míľ vzdialenú Krétu. Po 5 dňoch už nevládali veslovať a do člnu sa začala naberať voda, takže museli improvizovane opraviť dieru. Bolo to zúfale a uvažovali aj o tom, že dobrovoľne ukončia svoje životy. V tejto situácii ich ako zázrakom objavilo britské lietadlo z materskej lietadlovej lode Illustrious a zrazu sa objavilo 26 námorných lodí. Jedna z nich, torpédoborec Nubian, ich zobral na palubu. Po tom, čo ich nakrmili a obliekli, ich vypočul spravodajský dôstojník. Povedal, že zachrániť 500 ľudí na ostrovčeku je problém, lebo je v talianských výsostných vodách.
Ale môžeme vysať radiogram a uvidí sa možná, že to niekde zachytí a že nejakú pomoc dostanú. No skutečne na základe radiogramu, ktorý, jak sme sa dodatečne dovedeli, zachytili na Vřecku, v Atenách, zachytili v Turecku, zachytili na Dodekanézách. A devátý den Italové vypluli, připluli na ostrovek a těch, ty lidi odvezli na ostrov Rodos. A oni tam byli v internaci, nevím kdy přesně, byli převezeni potom do jižní Itálie, do Ferramonti, a tam je osvobodili potom Američané. A já taky některý z těch kluků, oni se přihlásili do Československé armády, já jsem je potom, až naši jednotku přesunuli ze středního východu do Anglie, tak jsem je tam potom potkal.
Na torpédoborci prežili pravú námornú bitku. Lietadlová loď Illustrious bola ťažko poškodená, bola potopená aj jedna talianska ponorka. Jej zachránený kapitán sa dostal na torpédoborec, kde bol pán Hertz a jeho spoločníci. Pán Hertz bol potom znova vypočúvaný Britmi v Alexandrii a následne internovaný v egyptskom väzení. Na základe intervencie československého konzula bol prepustený. V máji 1941 vstúpil do Československej armády v Alexandrii.
A ja byl nieco víc než 3 týdny na vojne, když celá jednotka už dostala bojový úkol, přesun do západní pouště proti Italům, jestli tam byli nějaký Němci, taky nevím. Prostě jsme tam byli přesunuti, tam jsme měli na úkolu držet určitý úsek na libýsko egyptských hranicích v poušti. A odtamtud nás potom přesunuli do Sýrie a Libanonu. Když Sýrie a Libanon byly zlikvidovány, tak vrchní velitel ze středního východu, pan Maitland Wilson, se tázal našeho velitele, tehdy už plukovníka Klapálka, kam by chtěl. Jestli na odpočinek, že si zasloužíme odpočinek, jestli na odpočinek na Kypr, anebo někam jinam, třeba do Tobruku. Tak on samozřejmě volil Tobruk.
V obklíčenom Tobruku boli asi 2 mesiace až do oslobodenia mesta. Ich prápor bol potom nasadený na obranu letísk. Pred presunom na letisko El Adem sa im podarilo ukoristiť talianske terénne vozidlo, plukovník však nedovolil, aby ho použili na presun, pretože podľa britských predpisov sa mohli používať iba systematizované vozidlá. Čata ale mala nedostatok vozidiel, tak napokon na príkaz veliteľa čaty naložili na nákladiak poľnú kuchyňu. Vozidlo išlo na konci kolóny, aby ho plukovník Klapálek nevidel. Pri prvom presune bolo všetko v poriadku. Problémy začali pri presune na letisko Zidi Rezek.
Když kolona jede, tak to je ako harmonika. A odnášejí tu harmoniku ty poslední vozy, ty musí někdy úplně zpomalit, pak zase musí dohánět a zase zpomalit, zase dohánět. No a protože ten vůz měl pohon na všechny 4 kola, tak byl zároveň i dost nestabilní při velkých rychlostech. Jo? No a já musel dojít, já jsem neviděl, kam jedem, ale potřeboval jsem se držet ty kolony. Tak jsem to taky rozfofroval, vůz jel velikou rychlostí, nevím kolik, a prostě začal se na silnici rozhoupávat, až se převrátil. Jo? A ve voze byl vedle mě spolujezdec, nějaký vojín Gibián, a vzadu na té kuchyni, na té korbě seděl kuchař, vojín Jágrik, i se psem, kterého jsme si přitáhli z italských pozic, který byl takovým maskotem, stal se takovým naším maskotem. On Jágrik odletěl z té korby do terénu, utrpěl zlomeninu bederního obratle, ten pes se zabil a my s tím vojinem Gibiánem zůstali ležet pod hořícím vozem. A když jsem se tak podíval stranou, viděl jsem jeho skroucenou nohu. Naštěstí za námi jeli angličtí vojáci a ti to viděli, oheň uhásili, vůz vedli a nás odvezli potom všechny tři do polské nemocnice v Tobruku. Já měl zlomeninu několika žeber, kromě je řady takových drobných ranek v obličeji, poněvadž obličeji jsem měl zarytý do silnice, která byla posypaná drobným štěrkem, takže jsem měl plno takových malých ranek v obličeji. A navíc jsem měl čtyři žebra zlomené. Vojingy Bian tomu amputovali Poláci tu nohu. No a pak jsme byli na nemocniční lodi přesunuti do Alexandrie, zase do polské nemocnice, odtamtud do výcvikového střediska a já se nechal přesunout zase zpět k rotě do Tobruku.
Po konci obliehania ho prevelili do dôstojníckej školy v Alexandrii. Frekventanti dôstojníckej školy boli krátko nasadení pri El Alameine. Po niekoľkých dňoch ich vystriedali Novozélandania, škola bola prevelená do Haify. V roku 1943 sa stal súčasťou Československej samostatnej obrnenej brigády. V roku 1944 pri Dunkirk menovaný veliteľom prieskumnej čaty pri motoprapore. Z 90% boli Česi, ktorí po Mníchove v Sudetoch zostali a narukovali do Wehrmachtu a padli do zajatia spojencov. Potom sa prihlásili do Československej armády.
Tam sa vzali tenkrát v tom prvním otoku skoro 500 zajaců nemeckých. A v tom druhém, no, ten byl prozrazený, protože jednak fungovala jejich pátá kolona tam vzadu. A jednak nerozumní kluci se chlubili, jak 28. října, jak jsme útočili a jak jsme brali Němce jako zajatce a tak dále. A že na ně jdeme zase 5. listopadu. No a oni na nás byli připraveni. Takže při tom druhém útoku například, já se svojí průzkumnou četou jsem byl pod takovou palbou, že jsem skutečně musel zůstat stát. A byl jsem rád, že nakonec, když byl konec celého útoku, že jsme mohli ustoupit. To jsem viděl například, jak oni se účastnili toho útoku samozřejmě také tanky a viděl jsem, jak u jednoho tanku ulítla věž i s tím velitelem, který tam stál nahoře, takže to nebyla hezká podívaná. No a například při tom druhém útoku, jo, můj střelec, který měl za úkol z toho lehkého kulometu střílet. Já jsme tvořili jakousi palebnou základnu. Najednou střelba z mého brenkariéru přestala. Tak jsem se otočil a říkám, proč nestřílíš? No a on chudák měl prostřelenou hlavu i s tou přilbou. Střílet nemohl.
Antisemitismus Josef v tom čase nepocítil.
Na středním východě, protože když byla vyhlášena ta všeobecná mobilizace v roce 1942, tu naši vládu, londýnskou vládu, tak samozřejmě gro těch nově narukovaných byli židovští kluci z Palestiny. Jo? Tak tam byly tak trochu takové tendence antisemické. Já osobně nikdy nic takového nepocitoval, poněvadž to bych si býval s tím dotyčným vyřídil na místě. Ale náš velitel Klapálek skutečně radikálně ostny, takovéto ostny ulomil. Takže naší jednotce něco takového jako antisemitismus, tak víceméně otevřeně to neexistovalo. A pokud si některý ty kluci židovští tak trochu stěžovali na antisemitismus, tak to bylo možná někdy i jejich vinou, protože neplnili ty povinnosti tak, jak plnit měli. A oni rádi to sváděli některý na to, že jo, to je proto, že já se jmenuju tak a tak. Jo. Tomu celému praporu se říkalo šalom prapor. Víte, co to znamená šalom? No, to byla taky taková, tak kdo to bral nějak utrpně, tak to bral. A jiný říkal, no, povídačky, kecání a tak dále. Prostě někdo to bral nadhledem a někdo to bral nějak utrpně. Jo, no.
Pán Herc zdôrazňuje, aký bol prápor stmelený.
By nás bývali spojenci, kdyby to byla nějaká sebranka, no tak nás spojenci neposlali do Tobruku, který byl životně důležitý pro spojence. Kdyby Tobruk padl od začátku, tak svého času Rommel, jak se dostal k tomu El Alameinu, kdyby býval tenkrát Tobruk byl v rukou Němců, tak nevím, jak by to bývalo celý dopadlo, poněvadž on by býval měl krátké ty zásobovací cesty. O to šlo, mít přístav, který je schopen přijímat spoustu materiálu, střeliva a tak dále a tak dále. A tím, že nic takového neměl Rommel. On by byl motorizovaný, on se musel zastavit. A ty zásoby přicházely několik, by si býval musel ty zásoby táhnout z Tripoli a to bylo takových 500 kilometrů. Ono je rozdíl táhnout zásoby ze vzdálenosti, já nevím, 80-100 kilometrů, anebo táhnout. Takže ten byl životně důležitý, ten Tobruk, a proto taky spojenci obětovali všechno, aby se ten Tobruk držel. Tudíž tím chci říct, že ten Tobruk byl velice důležitý, no a jestliže tu jednotku Klapálku poslali tam, na tak důležité místo, tak ta jednotka musela být zapsána u vrchního velení spojeneckého dobře.
Čas si vojaci krátili rôzne. Napríklad strieľali z ukoristených talianských guľometov alebo hádzali ostré granáty len tak, pre zábavu. Hrali aj karty, prevažne poker, ale nie len.
A byli takoví pokryste, ktorí to umieli a obcházeli tie jednotlivé opevnení a pomalu zbohatli, že? No tak samozřejmě, že se vyhledávali bordely. V tom v Alexandrii ten bordel se jmenoval Sister Street a tam například se stala následující věc. Praporu sloužil nějaký tuším, že se jmenoval Sedláček, Četař, ne Četař, rozměna Četař Sedláček, už chlap mezi 40 a 50. A ono došel do bordelu, tak správně se musel tam nějak zapsat a musel prodělat tu profilaxi. Až by nebyl napsaný a neprodělal profilaxi a dostal se do nemocnice, protože chytil nějakou pohlavní nemoc, tak nedostal takzvaný žolt. Jo? Takže no a tam kluci psali Sedláček, Sedláček, Sedláček. No a potom Přišlo nějaké hlášení na velitele, na velitele vícekého střediska. Kdo to je, ten sedláček, že skoro denně a několikrát. No. Tak si zavolal milého sedláčka. No a pak se přišlo na to, že to...
Dvaja z bratov pána herca bojovali v zahraničnej armáde. Tretí bol zastrelený v koncentračnom tábore, jeho mama a väčšina ostatných príbuzných boli tiež zavraždení v koncentrákoch. Rodný statok bol arizovaný. Otec Jozefa Herca spáchal samovraždu, pretože mu zobrali majetok a ešte ho aj ponižoval arizátor. Hospodárstvo bolo pri prechode frontových bojov úplne zničené.
Dovidel som sa, jak sa zachoval hlavne ten arizátor. Tak jsem ho vyhledal, zrovna se sváželo seno, bylo po senoseči a jsem mu řekl, tak kamaráde, to a to jsem slyšel, on říkal, ne, to není pravda, toto. Říkal, tak podívej se, já jsem sundal opasek, měl jsem kulta, ty jsme chlap proti chlapovi, tak si to rozdáme. No a já jsem ho zbil do krvava. Tak před celou vesnici, poněvadž tam na těch loukách byli vesničané, že ho odvezli do košické nemocnice, kde ležel 3 týdny a za nějakou dobu jsem dostal potom, včetně mýho bratra, který byl u toho taky, dostali jsme od vojenského prokurátora z Košic předvolání pro těžké ublížení na těle a tak. Tak jsme se radili tady tím v Praze s hlavním prokurátorem. Co s tím? No, samozřejmě na to jsme, to nás ani nenápadlo, že bychom šli tam k tomu soudu. Ale přece jen bylo třeba dát tomu nějakou formu. Říká, víte to, kluci, dejte to sem. Dal to ad acta a tím to skončilo.
V roku 1946 Jozef Herz dokončil štúdia na lekárskej fakulte, v roku 1947 prešiel na chirurgické oddelenie nemocnice na Bulovke, kde pracoval až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1992. Niekoľko rokov bol podpredsedom Československej obce legionárskej. Vďaka svojej profesii nikto nevyťahoval ani jeho účasť v západnom odboji, pretože v tom období bolo veľmi málo lekárov. Nežnú revolúciu v roku 1989 prežil ako primár chirurgie v nemocnici na Bulovke. Bol veľmi rád, pretože vedel, že sa vracia sloboda pohybu, sloboda vyjadrovania a ďalšie. Osobne sa mu život nejako nezmenil. Bol samozrejme veľmi rád, že sa to stalo a že môže opäť žiť v Demokratickej republike. Novembrové dni ale nejako neprežíval. O politiku sa v tom čase veľmi nezaujímal. Existovala pre neho primárne rodina a práca, politika mu mohla byť ukradnutá. Príbeh v roku 2004 zdokumentoval Hinek Moravec a spracoval ho Viktor Portel. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame nielen preto, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú, ale aby sme sa z týchto príbehov poučili a inšpirovali sa nimi. Aby sme nezabudli na osudy skutočných ľudí, na hrôzy, ktorým boli vystavení, na dôležité okamihy našej histórie, ktorá je dnes dennodenne spochybňovaná a prekrúcaná a pre mnohých, alebo až väčšinu, je úplne neznáma. Podporte prosím našu prácu. Aktuálne to budeme potrebovať ešte viac. Na webovej stránke www.postbellum.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marián Jaslovský.